Kogu maailma tähelepanu keskpunkt on praegu Jaapanis toimuv sealne maavärin ja tsunami, mis liigub siis mööda ookeane ringi. Ning me palusime täna stuudiosse tulla akadeemik Tarmo Soomerel, kes on niisuguse asja, suur asjatundja eriti just, mis puudutab lainetesse ja mis puudutab loomulikult ka maavärinatesse. Tere tulemast!
Head kuulejad.
Asi on selles, et mingi segadus on praegu, mitu magnituuti see maavärin oli, aga see pole tähtis, mitu magnituuti ta on, selles mõttes, et purustused on nagu näha, on päris suured, aga kuidas teie hindate selle maavärina tugevust üldse maailma ajaloos?
See on nüüd maailma ajaloo üks kõige tugevamad maavärinaid. Täpne magnituudi arv ei ole praegu selge, esimesed hinnangud tulid 7,9, siis korrigeeriti need üles 8,8, 8,9 peale ja ka numbrid 8,4 on märgitud. Sellised numbrid veidikes erinevad ei ole mitte midagi imelikku. Praegused andmed on saadud väga kaugel asuvate seismograafide abil ja päris lõpliku numbrini jõutakse mõne päeva või mõne nädala pärast. Aga arvestades nüüd maavärinat 8,8 ja 8,9 magnituudi, tegelikult paigutub see maailma ajaloo, kidutud ajaloo ja ka mälestuste ajaloo 6.–7. kohale. Et see ei ole üldse mitte enam pisiasi. Maailma kõige tugevam fikseeritud maavärin ajalus rajal on Chiilis 1969,5 magnituudi, auväärse teise koha sa Indi ookeani maavärin detsembris 2004 9,3 magnituudi, 9,2 on Alaska 1964 ja 9 magnituudi näiteks Lissaboni maavärin kõigi pühakute päeval 1755. Järgneb nüüd kohe 8,9 magnituudi. Jaapani ajaloo, salvestud ajaloo vältel, mis on üle 1000 aasta, ei ole nii kõva maavärinat olnud. Tavaliselt viidatakse umbes 140 aastat tagasi olnud täpsemalt aastal 1854 maavärine, mille tugevus kahel päeval järjest oli 8,4 magnituudi ja kus hukkunud arvus lähitakse 140 000.
No maavärina suuremat kahju ilmselt tekitab nüüd tsunami, mida kardavad kõik vaiksem ookeani ümbruse riigid. Esialgantis, et tsunami hõjatus üle 50 riigil tervikuna ja seda oli nüüd BBC videopiltides näha, mida ta Sendai linnaga ja lähimate rannikualadega tegi. Selgitega palun akadeemik Roomere, kuidas tekitab maavärin tsunami?
Maavärin tähendab seda, et maakoor liigub. Vee massi jaoks, mis ookeanis on üsna ükskõik, kas me patsutame teda õrnalt käega pealt, langeb vette asteroid, kukub suur kalju või liigub all mere põhjas mingi suur tükk. Igal juhul hakkab vesi liikuma. See vee liikumise iseloom, tsunami suurus ja tema purustusjõud ei ole mitte otseselt seotud maavärina tugevusega. Väga sageli liigub maavärinas rohkem väikeste lainetena, need horisontaalselt, aga vahel liigub ta vertikaalselt, nagu üks tohutu suur käpp. Kui see vertikaalne liikumine on piisavalt suurel alal, ta peab olema selleks kümneid, sadu kilomeetreid ja kestab piisavalt kaua, mõne sekundisest liikumisest tavaliselt ei piisa, siis moodustub väga suur laine. Seekord paistab, et õnnetuseks on olnud maavärin iseloom väga soodne, kui nii võib öelda jutumärkides tsunami tekkimisele. Tsunami kõrguseks Sendai linnakandis oli prognoositud kohe algusest peale 6-10 meetrit. Formaalselt ei ole see teab kui kõrge. Kõige kõrgem tsunami maailma ajaloos on olnud 524 meetrit, fikseeritud aastat 1958 Alaskal. Tsunami kõrgus ei ole mitte laine kõrgus tavalises mõttes, laine harjast, laine vaoni. Pigem on see kõrgus, kuhu kindlasti vesi jõuab merepinnast üles. Kui me räägime 10 meetri kõrgusest tsunamist, siis on kindel, et 10 meetri kõrgusel tavalisest rahulikust veepinnast, saavad jalad märjaks ja tõenäoliselt ka veriseks.
Aga mis tekitab selle jõu siis, kui ta 10 meetrit ei ole nüüd, noh, teab, mis suurus teie sõna kasutades? Et ta niimoodi kõik maa pealt pühib, nagu siin televiisorist on näha?
Erinevalt tavalisest lainest, mille periood on suurusjärgus 5 ja vahest 10 sekundit pikal ookeani ummiklainel, on tsunami periood laine mõttes 5 ja 10 minutit. See tähendab seda, et vesi, mis on pandud maavärina poolt liikuma, tuleb maa poole 5 minutit järjest. Kui selle veekihi paksus on 2-3 meetrit, see tähendab seda, et tohutu hulk vett tuleb rannajoon iga meetri kohta. 5 minuti pikkuse nii-öelda autoriviga võiks seda võrrelda, sest vesi ei ole ju mitte kerge asi. Üks kantmeeter vett kaalub terve tonni, eks sama palju kui üks pisikene auto. Kõik see tuleb 5 minutit. Seda massi ei peata miski, kui paneme müüri ette, siis võrduses autoriviga esimesed autod lömastatakse ja tagumised nulivad neist üle. müüri ees veetase lokaalselt tõuseb 2-3-4 kordseks võrreldes tsunamilise kõrgusega ja vesi lihtsalt ronib üle müüri. Sellepärast ei saa tsunami eest kaitsta end kaitsemüüridega. See on liikuv veemass, mille impulsi püsivus on see, mis sunnib vett minema edasi sisemaale. Tegemist on puhtalt Newtoni seadusega, impulsi jäävuse seadusega. Kogu see impuls, mille maa värin on annud veemassile, saabub randa ja ronib ja tekitab seal situatsiooni, kus vesi nii-öelda ronib sisemaale ka päris kõrgele.
Aga ajaloo jooksul on inimesed harjunud ju tsunamidega, teatud piirkonnad on, kus neid tsunamisid on väga tihti. Millega seal, millist tavapärast vahenditega inimesed ennast kaitsevad seal?
Nagu ma mainisin, müüridega ennast kaitsta ei saa. Tsunami ei peatu, teda ei saa peatada. Ja on olemas ka mitmeid huvitavad kogemusi, näiteks Okushiri tsunami Hokkaido saarel aastal 93 jõudsid kohale kuni 30 meetrit kõrged lained 2-5 minutiga. Et Aono ja Linn oli ümbritsed kaitsemüürist 4-5 meetri kõrgusest, lihtsalt sujutati üle. Tõsi küll, kaitsemüür kaitses selle võrra, et see vesi, mis üle müüri tuli, selle vee liikumise kiilus oli märksa väiksem. Pärast seda, kui vesi on tulnud üle kaitsemüüri, siis ta läheb edasi nii nagu ämber vett, mida me valame lihtsalt põrandale, ta liigub märksa aeglasemalt. Aga tsunami vastu saab ennast kaitsta hoopis teistmoodi, targemini. Seda võiks nimetada passiivseks või targaks või pigem siis ka võib-olla barbarismiga preventiivseks kaitseks. See maa sisse tulev veemass ei ole ju väga paks. Ta on 2-3 ja väga suurtel erand juhtudel 5-6 meetrit paks. Majad tuleb ehitada kergkonstruktsioonina, sõrestikuna. Nii et alumise kahe korruse seinad on pigem paperist või papist. Neil viib siis maale tormav vesi ära ja ülemised korrused püsivad ilusasti paigal. Nii et tsunami eest päästmiseks, enese päästmiseks tuleb lihtsalt minna kaks korrust kõrgemale. Seda ideed rakendada hoopis teistmoodi, kui ei ole kõrgeid maju. Aguvit on käia Hawaii's rannas ja vaadata, et iga maja õues on just kui nagu lastega tehtud mängimise platform, kas posti või puu otsa. Et võttis natuke aega isegi tsunami spetsialistid aru saada, et see on päästeplatvorm.
No praegu see maavärina võimsus 8,9 magnituudi, õnneks see toimus kõik, või noh, õnneks nii öelda, toimus see kõik rannikus 132 kilometrit teemal. Palju hullemad on need maavärinad, mis toimuvad ikkagi kusagil maismapinna sees?
Jah, et kui püüdame panna need õudused suuruse järjekorda, see võib halvasti kõlada, aga midagi parata, aga sellest tuleb vaist rääkida, mis siis see kõige õudsem asi maailmas on ja mis kohal on õuduse poolest tsunami. Siis tegelikult kõige õudsemad inimohvrite mõttes on sisemaa üleujutused. Kui Hiinas suured jõed, Kollani jõgi ja tema analoogid tulevad üle kallaste, see on probleem on see, et jõe säng ise on 10 meetrit kohati kõrgemal ümbritsevast maast. Ja seda ei ole mitte kuskile põgeneda. Põgeneda vaja palju 10-100 kilomeetreid. Ja hinnanguliselt näiteks siis aastat 1931 Hiina jõged üleujutusel sai hukka 1 miljonist 2,5 miljonini, keegi tea täpselt. 1887 on hukkunute arv 900 000 2 miljonini, jälle keegi tea täpselt. Samuti on tõeliselt purustavad sisemaa maavärinad, kui nad tabavad tihedasti asustatud piirkondi, kui majad kukuvad lihtsalt kokku. Ajaloolist andmete alusel hinnatakse aastat 1556 ühte maavärinad Hiinas Shaanxi provintsis ohvrite arvu 830 000.
Pool Eesti rahvast.
Üle pool Eesti rahva. Teisel kohal inimohvrite poolest on tavaliselt üleujutuse, mis on tekitatud väga tugevate tsüklonite orkaanide taifuunide poolt. Nii näiteks aastat 1970 Ida-Pakistanis, mis praegu on Bangladesh, arvatakse, et rannajast alad üleujutuses hukkus 500 000 inimest. Vesi tungis sise maale, maa oli väga madal, 3 meetri kõrguselt tuli vesi sise maale, püsis päevi, inimesed lihtsalt uppusid. Maavärinad kaasajal on tekitanud samuti hullusti inimohvreid, mis öelda, et majad oleks paremaks teinud Haiti maavärin möödunud aastast, ohvrite arv hinnanguliselt 316 000, sise maal ei mingit lainet. Ja nii edasi liikudes me jõuame siis tsunamideni, millest kõige kurikuulsam on siis 2004 India ookeani tsunami, kus enam vähem lõplikuks hukkumete arvuks on 230 000. Ja nõnda need numbrid, millest me räägime, kui tsunami tabab piirkonda, mis on ette valmistamata. suur õnn selle asja juures on, et Jaapan on ette valmistatud tsunami tulekuks. Mitte kaitse müüridega, kuivõrd inimeste teaduses. See on kõige olulisem osa tsunami vastases nii-öelda võitlus enese kaitses see, mis on kahe kõrva vahel, aju sees. Tsunami vastane nii-öelda ettevalmistustöö algab tsunami ohtlikes piirkondades, mis on ka piisavalt arenenud, juba lasteajas, enne lasteaeda. Need lapsed, kes suudavad ringi jalutada, oma kahe jala peal seista, neil tehaks selgeks, et kui häirekell heliseb, tuleb minna ülekorrusele. Ja kui siis häirekell tõesti heliseb, siis kõik teavad, et nüüd tuleb joosta ja kõik teavad, kuhu tuleb joosta. Ja surma saavad siis lihtsalt need, kellel on olnud ebaõnne, et nad on keset lahtist maad ja nad ei saa joosta. Nii et ei ole nõnda, nagu Hollywoodi filmis, et pereisa läheb päästma abikaasate lapsi, kes ei tea mitte midagi. Abikaasa ja lapse teavad, kuhu minna ja pereisa ka teavad, nemad teavad. Ja kõik lähevad, kuhu tarvis. Ja seetõttu, kuigi praegu see õnnetus on väga raske Jaapani rahvale ja arvata võib, et hukkunuid tuleb palju sadu ja võib-olla esimesed tuhanded. Aga me ei saa võrreldagi nende katastroofidega, mis on Jaapanit tabanud varasemal ajal, märksa väiksemate tsunamidega. Mine selle tagasi kuivad arvud juurde, et 1923 1. september, kui maavärin pulustas praktiselt Tokio ja Yokohama, 100 000 inimest umbes on fikseeritud surnud täna, 40 000 teadmata kadunud täna. Tekkinud hiidlaine ei olnud võimsam kui praegu, aga ühiskond on praegu paremini valmistunud. Nii et kui märksa nõrgemad maavärinad ja selgelt väiksemad tsunamid on minevikus viinud palju kümneid tuhandeid ohvreid ka Jaapanis, situatsioon on nüüd muutunud. Ja mitte tänu kaitse müüridele, vaid see, et inimesed teavad, mis teha.
Jah, see on kõige lihtsam asi inimestele lihtsalt selgeks teha ja ilmselt see ongi, et suvituspiirkondades, kus inimesed tulevad mujalt, mitte ei ole kohalikud elanikud, seal võivad tsunami ohvrid arv olla palju suurem, sest nad ei saa sellest aru, mida teha. Ma olen isegi ühte filmi näinud, kus näidatakse täpselt seda, et vapper pereisa läheb päästab pere ja naise ära, kes on juhmid ja ei tea, mida teha ja võtab laine alt nad välja.
Siin pestab toimuvat loomulik valik, et on päris huvitavad uuringud Indoneesia tsunami mõju kohta. Kõige suurem ohvrite hulk protsentis oli tõepoolest turistide seas, kes lihtsalt jäid imetlema seda alguses taganevat vett, kuivaks ehk mere põhja, siis pärast seda imekena ja mühisevat lainet, mis tuli. Mõnedel Indoneesia hõimudel on tsunami, reaktsioon tsunami religiooni osa. Nii peagu maa värineb või on kui on tunda taolist madalatoonilist müdinat, mis kaasneb maa värinevad tsunamiga, tuleb joosta saare kõige kõrgemasse punkti. Nii et mitmed hõimude puhul taoline mehanism toimus automaatselt ja nendel ei olnudki inimkaotusi.
Tarmo Soomere, samamoodi nagu täieneb siin arv paraku ohvrite kohta ja see paraku suurenevas suunas, tuleb ka pidevalt uudisid selle kohta, kuhu see tsunami nüüd on jõudnud. Kas tsunami nüüd vaibub liikudes ookeanis edasi ja näiteks jõudes Havaile, kuhu ta tegelikult on juba jõudnud, Filipiinidel juba 1 meetri kõrgusena, nüüd oodatakse teda siis Ameerika rannikule. Kas ta vaibub?
Tsunami on üks nendest asjadest, mis panevad meid natuke mõtlema meie maailma struktuuri üle. Tsunami on laine protsess. Laine tähendab seda, et levib energia. See energia, mille paiskab veesambasse maa värin, maa kihtide liikumine, see sumbub väga aeglaselt. Veemass, veepind ja ka ookeani terve veemass on perfektne lainejuht. Tsunamile pinnalainele parem lainejuht kui kuldtraat elektrivoolule. Nii et tsunami energia, kui ta suunata ühes suunas, ei vähene. See situatsioon tuli esile India ookeani tsunamis, et üks teatav osa tsunami lainest oli täiesti sirge frondiga ja läks kui kahuri kuul ja tabas Somaalia rannikut, veel tappes seal inimesi. Praegu on alust arvata siiski, et taolist sirge frondiga tsunami osa ei ole. See tähendab seda, et tsunami energia, kui tsunami liigub mööda ookeani edasi, tsunami energia hajub järjest laiemale merealale. See on ainus mehanism, mis tsunami energiat vähendab iga konkreetse koha jaoks. Nii et ma arvan, et tsunami laine kõrgus, kui ta praegu on 1 meetri kõrgune Filippiinidel, siis ta võib olla 1-2 meetri vahel mitmetes Ameerika Ühendriikide kohtades ja tänu lainetuse teatavatele eri omadustele võib see tähendada 3-4 meetri kõrguste lainete tekkimist mõnedes konkreetides kohtades, mis nii-öelda soodustavad laine levi. Nii et oht üle kaugeltki möödas. Praegu peaks olema tsunami enam vähem möödas Havaist ja ma arvan, et ta tekitab veel teatav olga purustus isegi nii kaugel kui Chiilis.
Aga kui kiiresti tsunami liigub? Enam vähem nagu reaktiiv lennukist?
Tsunami liikumiskiirus on määratud puhtalt veesügavusega. Ja tavaline liikumiskiirus 5-60 sügavuse vees on jah 800-1000 kilomeetrini. See ei tähenda üldse seda, et vesi nii kiiresti liigub. Liigub laine hari. Vesi avameres liigub kiirusega 2-3 sentimeetrit sekundis, mida ei üldse märgata. Ja samal ajal, kui tsunami jõuab madalasse vette, siis tsunami kõrgus suureneb, tema energia liikumise kiirus väheneb, aga vee liikumise kiirus laines suureneb drastiliselt. Nii et selles laines, mida me näeme maismaad tabamas, on veeosakeste liikumise kiirus suurusjärgus 5 meetrit sekundis. See on ühesküljest halb, ühesküljest hea. Halb selle poolest, et see tõstab üles kogu risu, mis on mere põhjas, rannikul, puuoksad, aknaraamid, toolid, lauad, autod, kõik, mis vähegi ujub ja mida vesi suudab murdaines endaga kaasa võtta ja see risu tapab, mitte vesi. Aga hea on see, et see kiirus on ikkagi ainult 3-5 meetrit sekundis. 3 meetrit sekundis on paras sörkimise kiirus. Sellest on võimalik ära joosta. Ja seda tarkust jaapanlased tarvitavadki.
Lootkeme, et see inimofrite arv jääb vähemaks. Kahju, et nii kurva sündmus valguses, aga väga huvitav olid, et kuulata. Tarmo Soomere, aitäh meiega liitumast.
Tänan.